ก้าวเข้าสู่ปีที่2รับบทเป็นตัวแทนที่เชื่อฟังให้แก่เจ้านายใหญ่ฉันประสบกับอาการความทรงจำเสื่อมอย่างไม่คาดคิดกลายเป็นเด็กสาวน้อยทั้งยากจนจนกางเกงในขาดและโง่จนแทบตายตั้งแต่ตอนที่สมองรีเซ็ตอย่างเลือกเฟ้นฉันก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นแฟนแท้ของเขาซนจนฟ้าร้องแต่ไม่รู้จักกลัว AI ตอนที่เขาประชุมผ่านวิดีโอฉันก็ยืนกรานคลอเคลียขออุ้มเขาเกลียดถูกรบกวนตอนนอนฉันก็ไม่สนใจกลางดึกฉันแงะกุญแจห้องเพื่อแอบเข้าไปจับมือเขาปีเตอร์ของเขาเล่นกระโดดเชือกยังไม่หยุดแค่นั้นฉันยังบังคับให้เขาโพสต์รูปคู่ลงโซเชียลเพื่อโปรยความหวานให้คนอื่นอิจฉาเรื่องราวกลับตลบัดเมื่อบาซีเอชน้อยทีควงของง่อนกลับประเทศทั้งโลกต่างเฝ้ารอดูฉันถูกโยนจากจุดจีสู่แอฟริกา TBCCT ใครจะไปรู้ว่าเจ้านายใหญ่จะกอดฉันแน่นพร้อมเสียงออดอ้อนที่รักอย่าพูดถึงการเลิกกันเลยฉันทนไม่ไหวหลังอุบัติเหตุรถฉันสูญเสียความทรงจำแบบเลือกเฟ้นหมอโทรติดต่อมาที่หมายเลขที่ฉันบันทึกไว้ในรายชื่อจนกระทั่งตื่นขึ้นฉันเห็นหมอกำลังคุยกับชายหนุ่มรูปหล่อมากแฟนของเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมีอาการความทรงจำเสื่อมชั่วคราวอย่าให้เธอถูกกระตุ้นจนเกินไปหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่รุนแรงหลังจากนั้นให้กลับมาตรวจอีกครั้งในใจฉันกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งมองลึกไปที่ดวงตานั้นสันจมูกโด่งหลายกว้างเอวบางขายาวนี่แหละปีเตอร์ตัวจิ๋วในนัดเดทของฉันโอ้พระเจ้าในที่สุดฉันก็ได้ลิ้มรสหวานแล้วรอหมอสั่งสอนแล้วจากไปฉันก็เบิกตากว้างมองชายรูปงามเสียงนุ่มนวลคุณเป็นแฟนผมหรือครับชื่ออะไรเหรอชายคนนั้นมองฉันด้วยสายตาที่อ่านยากไม่ตอบคำถามแรกแต่พูดว่าผมชื่อเจียงเว่ยก่อนหน้านี้คุณเรียกผมว่าคุณเจียงฉันขำกับคำเรียกคุณเจียงมันแปลกไปเรียกว่าสามีเถอะเจียงเว่ยขมวดคิ้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาตามใจคุณพักผ่อนเถอะผมมีธุระเดี๋ยวคนรับใช้จะมารับคุณพูดจบเขาก็หันหลังเดินจากไปฉันโกรธจนกัดฟันคนยินชาคนนี้ไม่มีอะไรเหมือนแฟนเลยไม่ผิดแน่ฉันรีบเปิดโทรศัพท์เข้าไปดูข้อความสนทนาระหว่างฉันกับเจียงเว่ยส่วนใหญ่เป็นฉันที่ส่งข้อความหาเขาคุณเจียงสวัสดีตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากหวังว่าอารมณ์ของคุณจะดีเช่นกันคุณเจียงฉันทำบะหมี่ปลาไหลที่คุณชอบเองคุณอยากกลับมาทานไหมคุณเจียงหลับฝันดีขอให้ฝันดีนะส่วนเจียงเว่ยตอบกลับแบบขอไปทีแค่อืมรู้แล้วว่าเขายุ่งโอ้ไม่นั้นโลกกำลังพังปรากฏว่าฉันเป็นหมาที่เลียเท้าเจียงเว่ยเมื่อคนรับใช้จางมารับฉันกลับฉันรีบถามทันทีลุงจางคุณกับเจียงเว่ยคบกันมานานแค่ไหนแล้วคนรับใช้จางคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบคุณโถคุณเป็นคนที่คุณเจียงพามาจาก2ปีก่อนฉันไม่ได้สังเกตความผิดปกติจากคำพูดนั้นถามต่อและเขาเป็นคนที่เย็นชาแบบนี้กับคุณเสมอหรือคนรับใช้จางตอบอย่างระมัดระวังนิสัยคุณเจียงจริงจังงานยุ่งไม่ใช่แค่กับคุณคนเดียวเจียงเว่ยปฏิบัติกับฉันแบบนี้แต่ฉันทนมาตลอด2ปีฉันมั่นใจว่ารักเขาไปบ้าแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่ตัวฉันเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ฉันเป็นนางสนมในเรื่องหูหยินหัวหล่อโถเทียนเทียนต้นไม้ที่ไม่ถูกตัดแต่งจะโตคดงอแฟนที่ไม่สั่งสอนก็จะเย็นชาเหมือนน้ำแข็งฉันวางแผนในใจอย่างรวดเร็วสิ่งที่ฉันเคยเสียไปเพราะเป็นหมาเลียเท้าฉันจะเอากลับคืนทั้งหมด 3:10 น.เจียงเว่ยยังไม่กลับฉันบอกคุณจางให้โทรหาเขาเห็นเขาลังเลฉันกล้าดึงโทรศัพท์มากดโทรคุณจางถอนใจอย่างจำใจเปิดลำโพงคุณโทรถามเมื่อไหร่คุณจะกลับมาปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าเธอเป็นอะไรหรือฉันรีบทำปากไม่ให้มีเสียงส่งสัญญาณให้คุณจางคุณจางจำใจพูดตามที่ฉันส่งสัญญาณคุณโทรบอกว่าถ้าคุณไม่กลับเธอจะเสียใจจนร้องไห้หมอสั่งห้ามให้เธอเครียดเกินไปปลายสายเงียบไปไม่กี่วินาทีจากนั้นเสียงเจียงเว่ยก็ดังขึ้นฉันจะกลับทันทีฉันชูนิ้วโป้งชมคุณจางทันทีส่วนเขาหัวเราะขำๆแล้วรีบหนีไปเจียงเว่ยกลับมาแล้วหน้าตามีท่าทางรำคาญที่ถูกรบกวนเป็นอะไรหรือฉันมองตาแดงก่ำที่เตรียมไว้แล้วเริ่มสะอื้นเขาพูดว่าบอกมาว่าเป็นอะไรฉันสูญเสียความทรงจำไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นเขาไม่สนใจฉันเลยสักนิดในใจฉันเศร้ามากๆเลยนะน้ำตาหยดพอดีไหลลงมาจากขอบตาสีหน้าเปลี่ยนไปความอดทนบนใบหน้าเจียงเว่ยแตกออกในพริบตาเห็นน้ำตาแดงก่ำของฉันเขารู้สึกผิดเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาอ่อนลงโดยไม่ตั้งใจครั้งหน้าจะกลับให้เร็วกว่านี้หยุดชั่วครู่แล้วเสริมว่าไม่ได้ฉันกางแขนสองข้างทำทะยอดเขาได้ไหมที่รักงั้นกอดฉันสิแล้วเรียกเบบี๋อย่างหวานซึ้งฉันจะให้อภัยเขาเห็นว่าฉันไม่ยอมแพ้เจียงเว่ยก้มลงกอดฉันน้ำเสียงยังไม่คล่องเบบี๋หวานใจฉันพอใจจูบที่แก้มเขาแล้วลูบต้นแขนแข็งแรงของเขาตื่นความรู้สึกดีถึงแม้อารมณ์ไม่ดีไม่รู้จะปลอบใครแต่สั่งสอนเล็กน้อยยังพอได้อยู่กลางคืนฉันนอนบนเตียงเขินๆรอเจียงเว่ยขึ้นมานอนเขาก็แฟนฉัน2ปีแต่ว่าคนที่เพิ่งความทรงจำเสื่อมยังรู้สึกแปลกๆกับเขาแต่ฉันรอจนหลับไปแต่ก็ไม่เห็นเจียงเว่ยเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเจียงเว่ยไม่ไปทำงาน เขากำลังทำงานในห้องทำงานฉันเดินเข้าไปทิ้งหลังเขากอดคอเขาที่รักเมื่อคืนนี้ฉันรอนานมากนะช่วงนี้นายเป็นอะไรไปหรือเปล่าดูเหมือนนายไม่สบายเจียงเว่ยทั้งตัวแข็งทื่อกัดฟันพูดทีและคำว่าโถเทียนเทียนนายกำลังประชุมเหรอห้าห้าฉันหัวเราะแห้งๆบอกว่าแค่ล้อเล่นนายก็ทำงานต่อไปทำต่อไปห้าห้าฉันรีบหนีออกมาฉันเข้าไปดูโปรไฟล์เจียงเวี่ยมีรูปพระอาทิตย์รูปพระอาทิตย์ตกแมวป่าด้วยริมถนนก็เคยถูกเขาโพสต์ขึ้นมาแต่ไม่เคยมีฉันไม่เคยโพสต์รูปแฟนหรือว่าในเพื่อนมีคนที่เขาสนใจอยู่เจียงเว่ยประชุมเสร็จสีหน้าดำทมึนเดินออกจากห้องทำงานแต่เห็นสีหน้าฉันดำกว่ามากคำที่ตั้งใจจะพูดกลายเป็นอีกแล้วเหรอเจียงเว่ยตอนนี้ถ่ายรูปหนึ่งภาพแล้วโพสต์ลงโซเชียลให้ฉันหน่อยเจียงเว่ยรู้สึกแปลกใจปฏิเสธไม่ยอมโพสต์แน่จริงมีอาการตกใจฉันโกรธเจียงเว่ยสุดท้ายเขาคิดว่าฉันไม่มีค่าหรือไม่ก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขามีแฟนคิ้วเจียงเว่ยกระตุกเพราะเก็บความโกรธไว้อย่ามาไร้เหตุผลหึใครไร้เหตุผลคุณหรือผมที่กลัวพวกผู้ชายเลวเขาเสียงเข้มโกรธพูดกับโถเทียนเทียนโถคุณหนูรับประทานอาหารกลางวันได้แล้วเสียงแผ่วของคุณจางแทรกเข้ามาฉันกับเจียงเว่ยตอบพร้อมกันว่าไม่กินถูกคุณจางขัดขึ้นทะเลาะ กันอยู่ดีๆหยุดกระทันหันชั่วขณะไม่รู้จะพูดยังไงต่อไม่นานหลังจากนั้นเจียงเว่ยใจเย็นเปิดปากพูดกับโถเทียนเทียนผมอยากคุยกับคุณพูดอะไรจริงๆแล้วผมไม่ใช่แฟนของคุณยังพูดไม่ทันจบฉันก็ตัดขึ้นโกรธจนไฟลุกเจียงเว่ยคุณกล้าบอกเลิกกับฉันฉันกอดหัวยังเจ็บปวดพูดว่าฮือๆปวดหัวมากเจียงเว่ยนึกถึงคำแนะนำหมอห้ามให้ผู้ป่วยเครียดเกินไปเขาส่ายหัวในใจแต่กลับเปรียบเทียบกับคนป่วยโถเทียนเทียนอยู่กับเขามา2ปีเป็นคนดีเชื่อฟังมีเหตุผลเป็นคู่สัญญาที่สมบูรณ์แบบเธอไม่มีญาติที่นี่เขาก็แค่ดูแลเธอจากความรับผิดชอบแต่ไม่คิดเลยว่าโถเทียนเทียนหลังความทรงจำเสื่อมกลายเป็นเรื่องวุ่นวายแบบนี้ต่างจากเธอมากก่อนหน้านี้ฉันเจียงไม่พูดเสียงต่ำกับตัวเองว่าหายใจลึกๆเข้าใจไหมใจเย็นๆหน่อยฉันหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งพูดอย่างไม่สบายใจว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้คิดถึงเรื่องเขาไม่โพสอะไรเกี่ยวกับฉันบนโซเชียลฉันก็โมโหดูสีหน้าฉันสิเจียงเว่ยจำใจหยิบโทรศัพท์แชะเสียงถ่ายภาพเขายอมแล้วโพสตอนนี้เลยอย่าทะเลาะกันอีกฉันรีบคว้าโทรศัพท์เห็นรูปแย่ๆที่เขาถ่ายทันทีก็ลบทันทีฉันดึงเขานั่งข้างๆปรับท่าทางถ่ายรูปที่ฉันพิงอกเขาแล้วฉันก็รีบพิมพ์ข้อความสถานะแล้วยัดโทรศัพท์เข้ามือเขาเจียงเว่ยดูรูปแล้วหัวเราะเบาๆโถเทียนเทียนลองดูนะเมื่อเธอได้ความทรงจำคืนเรื่องนี้ก็จะจบจะเป็นยังไงนะเขาเอาโทรศัพท์ให้ฉันดูแล้วตอนนี้ยังปวดหัวไหมอยากไปโรงพยาบาลไหมข้อความสถานะบนโซเชียลประกาศอย่างเป็นทางการว่าฉันมีเจ้าของแล้วสถานะสาธารณะมีคนกดไลค์แล้วฉันยิ้มอย่างพอใจจูบเขาอย่างแรงตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากมุมปากเจียงเว่ยกระตุกมองฉันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความไว้วางใจและพึ่งพาเขาน้ำเสียงดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินั้นก็ดีแล้วหลังจากนี้อย่าตื่นเต้นมากเกินไประวังทำสมองเสียหายกลายเป็นคนโง่เลยนะงั้นอย่ารุนแรงกับฉันอีกนะได้ไหมไม่รุนแรงกับฉันตอนบ่ายเจียงเว่ยต้องไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนคนหนึ่งฉันอ้างว่าไม่ได้ออกไปนานหลายวันแล้วเกาะติดเขาขอไปด้วยเพราะฉันพบว่าโพสต์ของเขามีคนกดไลค์และคอมเมนต์มากมายแต่ฉันไม่เห็นเลยสักอันอ๋อนอกจากคุณจางกับคอมเมนต์หนึ่งทายาทสุดท้ายก็เจอความสุขแล้วและแสดงความยินดีนั่นแปลว่าฉันกับเขาแทบไม่มีวงเพื่อนร่วมกันเลยถ้าผู้ชายคนหนึ่งไม่เคยแนะนำแฟนให้เพื่อนรู้จักก็แปลว่าเขาแค่แกล้งรักคุณฉันต้องประกาศสิทธิ์เป็นเจ้าของเมื่อเจียงเว่ยพาฉันเข้าสู่ห้อง VIP ก็สะดุดสายตาทุกคนทันทีเขาหันไปหาผู้ชายที่นั่งกลางห้องพูดอย่างเฉยเมยสุขสันต์วันเกิดลี่เฉิงลี่เฉิงยิ้มอย่างสดใสขอบคุณเจียงหัวหน้าครั้งแรกที่เห็นเขาพาแฟนมาเขาปิดตาอย่างสนุกสนานกับฉันรีบแนะนำคุณหนูสวยคนนี้ให้เรารู้จักให้พวกเรารู้จัก